Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής με τους σοσιαλιστές στην Ευρώπη.
Σωστά. Το Πασόκ της Ευρώπης, λέω.
Καλώς ήρθατε, κύριε Παπανδρέου.
Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ για, και για τον κόσμο που δεν έχει εικόνα, όλοι οι άνθρωποι λοιπόν εδώ και οι Έλληνες ευρωβουλευτές είναι σε μια φάση που συνεχώς μπαίνουν, βγαίνουν σε στούντιο και προσπαθούν να ακολουθήσουν πιστά και τις υποχρεώσεις τους. Θα ακούσετε λοιπόν υποψηφίους ευρωβουλευτές εδώ, νυν ευρωβουλευτές και υποψηφίους ευρωβουλευτές που είναι εδώ σε λίγο fast track διαδικασίες, γιατί έρχονται για λίγο, μας μιλάνε και βγαίνουν και μπαίνουν να ψηφίσουν. Είπαμε ότι είναι καταληκτική η ολομέλεια και πολλά πράγματα ολοκληρώνονται, κύριε Παπανδρέου, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, έτσι είναι. Πολλά που δεν έχουν τελειώσει, όσα προλάβουν να μην πάνε στην επόμενη Ευρωβουλή, γύρω από το περιβάλλον, γύρω από το πλαστικό, την αλλαγή της ΚΑΠ, μάλλον σας είπαν και άλλοι ευρωβουλευτές.
Ξεκινάμε σήμερα. Είστε ο πρώτος. Είστε ο πρώτος που έρχεστε. Αλλά έχει να κάνει με την ΚΑΠ και το αγροτικό. Ήταν ένα κομμάτι που απασχόλησε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα και το Ευρωκοινοβούλιο και μέσα και έξω.
Έτσι είναι. Και έξω σίγουρα είδαμε τους αγρότες στο δρόμο. Γενικώς το κοινό θέμα για τους αγρότες ήταν η ακρίβεια στα λιπάσματα και στο ενέργεια. Στο διαφορετικό θέμα διαφοροποιείται λίγο η Ελλάδα, γιατί τα οικολογικά που επιβάλλει η Ευρώπη είναι πιο πολύ για τους Ολλανδούς και για τα μικρά στρέμματα που έχει η Ελλάδα δεν ήταν τόσο έντονο. Το βασικό που αντιδρούσε η Ολλανδία και οι άλλοι είναι η αγρανάπαυση 5% της γης κάθε χρόνο. Δεν έπιανε την Ελλάδα αυτό. Άρα δεν τους άρεσε και κάνει πίσω η Ευρώπη στην ΚΑΠ και λέει όχι αγρανάπαυση, αλλαγή
καλλιεργών.
Γιατί ήθελε αγρανάπαυση για να ζήσει λίγο το έδαφος από τα φαρμακοκτόνα.
Να ανακάμψει λίγο για να μπορέσει να είναι πιο παραγωγικό ξανά.
Άρα η κλιματική αλλαγή είναι και αυτό. Αποφεύγουμε να λύσουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής ακόμη και τα μέτρα για αυτά από υποχρεωτικά γίνονται προαιρετικά. Άρα είναι στο κράτος, εδώ θέλει καλό κράτος, επιτελικό που λέει η Νέα Δημοκρατία και ακόμη δεν είναι, να σκύψει πάνω στο πρόβλημα, να βοηθήσει τους αγρότες να πάνε εκεί που πρέπει, γιατί η κλιματική αλλαγή χρειάζεται και αλλαγή και στήριξη στον αγρότη. Γιατί δεν θα μπορεί να αντέξει τη χαλαζόπτωση, το προϊόν, όλα αυτά που μη σας τα κουράζω, τα ξέρει ο κάθε Έλληνας.
Κύριε Παπανδρέου, αν κάνοντας έναν απολογισμό και της δικής σας θητείας, αλλά και όλης της περίοδου που κλείνει σήμερα, αν επιλέγατε, αν φαίνεται στο νου σας ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα που ακουμπάει και στην ελληνική πραγματικότητα, ποιο θα ήταν?
Γενικώς η ταχύτητα της αντίδρασης της Ευρώπης στο COVID και το μη ανάκαμψης, που ήταν, γιατί ήταν διαφορετικό? Γιατί στην κρίση μας άλλαξαν τα φώτα, συγγνώμη, και δεν είχαν αλληλεγγύη. Το ταμείο ανάκαμψης ξαφνικά δάνεισε χρήμα και τα έδωσε έτσι στην Ελλάδα, 32 με 35 δις. Αυτό δεν υπήρχε πριν. Άλλαξε η νοοτροπία από τη λιτότητα στην στήριξη όλων των κρατών στην κρίση. Έπρεπε να έχουν όλη η κρίση ξαφνικά να ξυπνήσει η Ευρώπη. Αυτό είναι αλλαγή νοοτροπίας. Δεύτερον, η ταχύτητα της αντίδρασης για την ΚΑΠ. Συνήθως απαγορεύεται σε εισαγωγικά να αλλάξει η ΚΑΠ εν μέσω της εφταετίας. Αλλάζει τώρα με την ψήφο μας αύριο. Αντανακλαστικά σοβαρά. Και όπως λέει και ο Μπορέλ, έχει αλλάξει ο κόσμος. Πρέπει η Ευρώπη να αλλάξει και η ίδια, να είναι πιο γρήγορη. Έχουμε θέματα Ουκρανία, Ρωσία, Ισραήλ, Γάζα.
Θέλει λιγότερη γραφειοκρατία και πιο άμεσες αντιδράσεις.
Ναι. Και η Ευρωβουλή έχει κάποια δύναμη, αλλά μετά την Ευρωβουλή πάει άλλο 1-2 χρόνια στις επιτροπές για να ξεκαθαρίσει. Όλα αυτά πρέπει να είναι πιο σύντομα. Να προσέχουμε όμως τη συντομία να μην μας φτάσει.
Η ταχύτητα θέλει την προσοχή της όμως.
Θέλει. Και μην ξεχνάτε, ο κόσμος, αν αργούν λίγο, παίρνει 2 χρόνια ένας νόμος, είναι την 27 χώρες. Και τώρα αυτό έγινε fast track το με την ΚΑΠ, γιατί συμφωνήσαν όλοι οι Υπουργοί Γεωργίας. Ήταν μεγάλο το πρόβλημα. Γιατί ήταν και πολιτικό. Έχουμε ευρωεκλογές και θα το χρησιμοποιούσαν οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις σαν κλωτσοσκούφι. Αν δεν είχαμε ευρωεκλογές, δεν είμαι σίγουρος θα αλλάζει η ΚΑΠ. Καταλάβατε.
Αναφέρατε τις αντιευρωπαϊκές δυνάμεις. Είναι ένα ζήτημα, ένα μεγάλο διακύβευμα για τις επόμενες εκλογές αυτό, έτσι δεν είναι? Και η ακροδεξιά, υπάρχει μια σκιά που πλανάται πάνω από την Ευρώπη με ένταση πλέον.
Άκου, η κρίση έχει δημιουργήσει λαϊκιστικά κόμματα που προσφέρουν εύκολες λύσεις. Το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα σκίσει το μνημόνιο. Λίγο νερό. Θα σκίσει το μνημόνιο και δεν το ασκήσε. Η Μελώνη είπε θα διώξει όλους τους μετανάστες και επιμελώνει. Είχαμε μεγάλη αύξηση των μεταναστών. Άρα οι εύκολες λύσεις πιάνουν σε ένα κομμάτι συναισθηματικό του κόσμου που θέλει μια γρήγορη λύση για τους μετανάστες ή την ασφάλεια στους δρόμους. Στην πράξη δεν λειτουργεί. Όμως όλη αυτή η αντιπολιτική διάθεση που είχε τη τελευταία δεκαετία, όπως κάψε τη Βουλή, δημιούργησε μια αποστροφή στο πολιτικό σύστημα με λύσεις, με ανθρώπους που πουλάνε γράμματα του Χριστού ή άλλους που υπόσχονται να λύσει το πρόβλημα σε μια νύχτη με μια υπογραφή.
Μια αντισυστημικότητα που παραπέμπει αλλού, έτσι.
Έτσι είναι και είναι πρόβλημα αυτό, γιατί το Πασόκ για παράδειγμα επιμένει σε σοβαρές προτάσεις, αλλά η σοβαρή πρόταση, η μόνη λέξη σοβαρό, θυμίζει γραβάτα κουστούμι και ο άλλος απεχθάνεται. Και πάει σε άλλο είδος, το οποίο θα μπορούσαμε και εμείς να υποπέσουμε, αν θέλετε, σε άλλο είδος πολιτικής, να βγούμε τα t-shirts και όλα αυτά. Μέχρι ενός σημείου τα κάνουμε, αλλά μέχρι σε ποιο σημείο θα τα κάνουμε αυτά. Γιατί αυτό που πρέπει να σκεφτεί ο κάθε Έλληνας πολιτικός, αν θέλει να πάει για πρωθυπουργός, από την εμπειρία μου, πρέπει ο Έλληνας να πιστέψει ότι αυτός που θα είναι εκεί θα κάθεται απέναντι στον Ερντογκάν κάποια στιγμή. Ή θα κάνει επίθεση ο Ερντογκάν. Θα είναι ικανός τότε να πάει την ψήφο του Έλληνα να στηρίξει τη χώρα. Αυτό είναι το διακύβευμα για έναν που θα θέλει να είναι πρωθυπουργός. Όχι μόνο να έχει σωστή σχέση με ένα γκρουπ ανθρώπων των νέων.
Αυτό έχει να κάνει με τις εθνικές εκλογές και με τις επιλογές των πολιτών στο εθνικό επίπεδο. Τώρα, επειδή έχουμε μπροστά μας τις ευρωεκλογές, και θέλω να σας επαναφέρω, γιατί υπάρχει και μια κριτική στο ότι χρησιμοποιούνται οι εκλογές και οι ευρωεκλογές για τα εσωτερικά ζητήματα. Και φτάνουμε λοιπόν να έχουμε εκλεγμένους ευρωβουλευτές, ανθρώπους που μετά βλέπουμε ότι δεν μας την κάνουν τη δουλειά.
Είναι. Δύο θέματα είναι. Το ένα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να το πάει στα ηθικά θέματα, γιατί είχε πρόφατη καταδίκη από την Ευρώπη για τα θέματα Τέμπη και παρακολουθήσεις. Mm-hmm. Δεν αρέσει.
Έχουμε
αυτό.
Έχουμε και την
έκθεση του State Department. Η έκθεση του State Department καταπέλτης, και θα αναρωτιούμε αν το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, γιατί αυτό είναι η κατηγορία, την προηγούμενη καταδίκη της Ευρώπης. Αν και το State Department έχει μέσα ακροαριστερούς ή κάτι που λέει, που ανησυχεί πάρα πολύ, βασανιστήρια μέσα στις φυλακές. Να το δούμε. Δεν υιοθετώ αμέσως ό,τι λέει το State Department. Αξίζει η ψάξη μου.
Είναι ένας αστερίσκος όμως. Θα πρέπει να τον δούμε.
Αν είναι έτσι, είναι μεγάλο πρόβλημα.
Είναι αστερίσκος ο οποίος έχει και συνέπειες.
Έχει μεγάλες συνέπειες. Εγώ είπα στην Ευρωβουλή, λυπάμαι που πρέπει να ψηφίσω την καταδίκη, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι καταδίκη της Ελλάδος. Είναι καταδίκη της Νέας Δημοκρατίας, η λειτουργία της. Γιατί ποιος ευρωβουλευτής θέλει να ψηφίσει κάτι που λένε άλλοι εναντίον της Ελλάδος? Όχι. Ποτέ δεν θα ψηφίσω εναντίον της Ελλάδος. Θα ψηφίσω εναντίον μιας λειτουργίας ενός μη κράτους δικαίου. Mm-hmm. Και τι είναι αυτή η εξωτερική ματιά? Είναι αυτό που κάνει η Ευρώπη. Έχουμε το αφήγημα εντός Ελλάδος. Η εξωτερική ματιά λέει να συνετιστείτε, φτιάξτε τα καλύτερα. Άρα είναι ένα αστερίσκο. Η Νέα Δημοκρατία, είστε κυβέρνηση, βελτιωθείτε. Δεν έχει ακόμη κυρώσεις.
Είναι μια πίεση δηλαδή.
Είναι πίεση. Mm-hmm. Και για τα Τέμπη είναι πίεση μεγάλη, και το βλέπουμε στην αντίδραση του κόσμου, που πιστεύω αν δεν ήταν Ευρώπη, νομίζω δεν θα ξαναρχόταν το θέμα των Τεμπών.
Και όλη αυτή η κίνηση που έκαναν και οι συγγενείς, έτσι, και κύριε Καριστιανό που ήρθε και μίλησε εδώ.
Ήρθε και ο κύριος Ζαζανίδης, δύο άτομα που το σηκώσαν το θέμα. Είχαμε κάτι που έχει, που ίσως ούτε και εγώ το ήξερα πριν έρθω εδώ. Υπάρχει μια επιτροπή που λέγεται Επιτροπή Αναφοράς, που έχει το πολίτης κατευθείαν και μιλάει για το θέμα του. Που σημαίνει έρχονται μετά από την κυρία Καστιανού, για παράδειγμα, ήρθαν από τα Εξάρχεια αυτοί που εναντιώνονται για το μετρό στα Εξάρχεια. Και συζητήθηκε αν θα πρέπει να συζητηθεί στην Ευρώπη αυτό, και θα συζητηθεί. Ποιες είναι οι συνέπειες, θα το δούμε στην επόμενη.
Είναι σημαντική αυτή η επαφή όμως με τους θεσμούς.
Πάρα πολύ. Είναι η μόνη που έχει απευθεία ο πολίτης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και ίσως, κύριε Παπανδρέου, μας δίνει και μια εικόνα πια πιο άμεση του πόσο μπορεί και πόσο σχετίζεται μια επιλογή ενός Έλληνα ψηφοφόρου σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Δηλαδή το να πάει στις κάλπες και το να επιλέξει και συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως οι Έλληνες, και όχι μόνο οι Έλληνες, θεωρούσαν ότι δεν τους αφορούσαν τόσο οι ευρωεκλογές όσο οι εθνικές. Και υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, να σπεύσουν στις κάλπες, να πάνε, να μην
και
πάνε.
Και θα έπρεπε τα κόμματα να επιλέγουν άτομα τα οποία μπορεί να εκπροσωπήσουν καλά την Ελλάδα, και οι ψηφοφόροι αισθάνονται ότι μπορεί να κάνει δουλειά τους εδώ, έχει την ανάλογη μόρφωση, την παιδεία ή τη γλωσσική επάρκεια για να είναι στην Ευρώπη. Αν δεν την έχει, και μετά μην παραπονηθεί για την Ευρώπη. Το θέμα το μεταναστευτικό που πέρασε έχει τα καλά, αλλά η Νέα Δημοκρατία το άφησε να είναι πολύ χαλαρό. Δηλαδή, τι λέει το καινούριο κανόνα? Μας δίνουν χρήματα για να τους κρατήσουμε. Καλύτερα από πριν. Αλλά έπρεπε όχι να μας δίνουν χρήματα, να τους πάρουν, να μοιραστεί το βάρος. Τώρα δηλαδή, αν έρθει να πληγάβω χίλι και λέμε πάρτε τους 500 στην Αυστρία, λέει κρατήστε τους 500.
Και να σχεδιάσεις και πολιτικές ώστε να λύξουν καταστάσεις που τους φέρουν τους ανθρώπους.
Το βασικό είναι αυτό. Το αρχικό. Εκεί η Ευρώπη σπέβδει να δώσει χρήματα, τι άλλο να κάνει, στις χώρες για να κρατήσουν από εκεί. Και για να έχουν ανάπτυξη, αλλά η Τουρκία πήρε 7 δις να κρατήσει μετανάστες. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει στην Αίγυπτο και στις άλλες χώρες. Είναι μια προσωρινή λύση, δεν είναι η μόνη λύση. Αλλά
βέβαια,
τουλάχιστον θα σταματήσει την ροή. Τώρα, για αυτό που είπατε, είναι προφανώς όταν βάζεις άτομα που έχουν μόνο ελληνικό αντίκτυπο στο έθνος μέσα, πρέπει να σκεφτούμε αν αυτοί θα έχουν και το ευρωπαϊκό αντίκτυπο. Άρα μετά μην παραπονάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο είναι η Ευρώπη είναι παντού, αν το σκεφτείτε. Γιατί διαφωνώ με την ιδέα ότι είναι Ευρώπη μακριά. Αν πάτε Θεσσαλία, τι θα σας πούνε, πότε θα έρθουν οι αποζημιώσεις αντ' Ευρώπη. Στη Ρόδο, πότε έρθει η αναδάσωση. Στο Ρασίθι, η σεισμόπληκτη στην Κρήτη, πότε θα έρθουν αυτά τα χρήματα αντ' Ευρώπη. Οι αγρότες, πότε θα έχουμε ποικιλίες που αντέχουν την κλιματική αλλαγή. Οι εχθροτροφείς, καταγγείλαμε την Τουρκία στη δικιά μου επιτροπή για τις παράνομες με κυρώσεις. Η Ευρώπη είναι λίγο από κάτω από το κάθε θέμα που κάνουμε. Ο Δήμος, όταν βλέπετε καινούρια πεζοδρόμια, είναι πρόγραμμα της Ευρώπης. Άρα είναι παντού.
Έχουμε 30 δεύτερα για να κλείσουμε, κύριε Παπανδρέου. Πείτε μας λοιπόν εσείς ως νέος, εκ νέου υποψήφιος.
Σωστά.
Πώς το βλέπετε και τι προσδοκάτε εσείς.
Σε περίπτωση που με προτιμήσουν αυτοί που θα ψήφουν Πασόκ και πάνω Σταυρό δίπλα στο όνομά μου, θα έχω πρώτο από τα θέματα την ακρίβεια, που σημαίνει όχι να πέσουν οι τιμές, που είναι δύσκολο, να βρούμε άλλους τρόπους εισοδήματος, να αναπτύξουμε τη χώρα. Τα εξωτερικά θέματα, μια ζωή το Πασόκ, αλλά και εγώ ίδιος έχουμε ασχοληθεί από μικρή ηλικία με Τουρκία, Κύπρο και τα άλλα ζητήματα με Ρωσία και Ουκρανία. Και επίσης τον πολιτισμό πρέπει να τον σηκώσουμε στην Ελλάδα, το έχουμε. Ειδικά η Ευρώπη την επόμενη φορά θα δώσει πολλά κονδύλια για την παιδεία. Είναι ευκαιρία αυτά τα χρήματα να φτιάξουμε σωστό δημόσιο πανεπιστήμιο, μεταξύ άλλων, γιατί όχι τα κλασικές σπουδές να είναι και στα αγγλικά. Ότι ζητάει το παγκόσμιο να έρθουν Ελλάδα για κλασικές σπουδές στα αγγλικά. Μην έχουμε την ιδέα ότι θα αφεληνιστούμε, που το έκανε και η Κύπρος και η Ολλανδία. Αποελαντοποιήθηκε η Ολλανδία που τα έχει στα αγγλικά. Όχι. Είναι 2-24. Έχουμε σύγχρονες τεχνολογίες στις φωτιές. Το είπα τέλος. Θα προτείνω τρόπο πρόληψης με τα drones για όλη την Ευρώπη, με την Ελλάδα, ώστε ο κάθε δήμαρχος να εξοπλιστεί με την σύγχρονη τεχνολογία για να πολεμήσουμε την πρόληψη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ για τον χρόνο σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.